Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Процесот на решавање на отворените прашања со Бугарија продолжува, но за сега нема прифатлив документ, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Реката Вардар претворена во депонија, во која се слива целата скопска канализација. Законскиот рок од 30 дена помина, но Обштина Центар се уште не донела одлука дали ќе го поништи одобрението за градба на фирмата Маркеза на Водно. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Димитар Ковачевски изјави дека во овој момент не постои документ кој е заеднички прифатлив за Скопје и Софија со кој би се решил меѓусебниот спор. Српската премиерка Ана Брнабич рече дека земјата ги поддржува македонските евроинтеграции и не сакаше да го коментира одобрувањето на Српската православна црква за канонско единство со Македонската православна црква. Прилог на Марија Тумановска.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски вели дека процесот на решавање на отворените прашања со Република Бугарија продолжува, но дека во овој момент не постои документ кој е заеднички прифатлив за двете земји и што би можел да биде основа за решение на прашањата. Српската премиерка Ана Брнабич пак, која е во посета на Скопје, уверува дека Србија е искрен поддржувач на македонските евроинтеграции. Неодамнишната изјава на еврокомесарот Џозеф Борел, во која постави временска рамка за решавање на спорот до крајот на јуни, премиерот Ковачевски ја гледа како можност за интензивирање на процесот.
Во овој момент не постои документ кој што е заеднички прифатлив за двете страни и кој што може да представува основа за решение.
Вели Ковачевски. Брнабич пак уверува дека Србија останува сигурен и доверлив партнер на Македонија, кој искрено го поддржува евроинтегративниот пат.
Када год разговарамо со нашим европским партнерима о нашим собственим европским интеграцијама,
дури во разговорите за нашето приклучување во Европската унија, секогаш им укажуваме на нашите европски партнери од колка во значење за целиот регион да се забрзаат евроинтеграциските процеси на Албанија и на Северна Македонија, бидејќи тоа ќе даде позитивен сигнал за развој на целиот регион на Западен Балкан,
изјави Брнабич. Српската премиерка не сакаше да го коментира последниот потек на СПЦ со кое се одобрува канонско единство со МПЦ, но изрази благодарност до српскиот патриарх Порфирий за, како што рече, неговата подготвеност да разговара за отворените прашања.
Ја заиста како претседница владе не могу да говорим о црквеним питањима и не могу да коментаришем одлуке Српске православне цркви.
Јас како председателка на владата не можам да говорам за црковни прашања и не можам да ги коментирам одлуките на Српската православна црква. Сепак сакам да кажам дека чувствувам голема благодарност кон СПЦ и неговата светост патриархот Порфирие за директно да придонеса за регионалната стабилност, разбирање и поврзување на една поинаква иднина, што е одговорност на сите и денес сите треба да работиме на тоа.
Двајцата премиери истакнаа дека односите меѓу Северна Македонија и Србија се на исклучително високо ниво во сите области и оти нивното унапредување продолжува во насока на продлабочување на односите со посебен акцент на економската соработка. Премиерката Брнабич истакна дека Северна Македонија е еден од најблиските политички и економски партнери на Србија и во тој контекст ја спомена иницијативата Отворен Балкан, чија цел, како што рече, е подобрување на економиите и животниот стандард на незините членки. Таа најави дека во скоро време ќе се одржи заедничка седница на двете влади. Инаку двајцата премиери денеска учествуваа на регионалниот самит Македонија 2025 на тема градење на просперитетна иднина, улогата на регионалната соработка, чиј фокус беше она што може да се направи за да се избегнат кризите и да се подобри животниот стандард на граѓаните и деловното обкружување за бизнисите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во реката Вардар се слива целата скопска канализација. Анализата на примероците од водата покажува дека таа не смее да се користи ниту за капење, ниту за полевање. Граѓаните се свесни за загадувањето, а делодници се загрижени за храната која се одгледува во близина на Вардар. Повеќе од Јасмина Јакимова.
Покредива депонија во непосредна близина на Вардар расте жито. Во близини ми пластеници, каде летово треба да пораснат пиперки и домати. Овие култури се одгледуваат покрај едно од незагадените реки во Европа, чија вода, според мерињата на Центарот за јавно здравје Скопје, не сме да се користи за ништо ако предходно не биде прочистена. Вклучително и за активности како капање или наводнување, бидејќи е од четврта или од најлошата петта класа. Податоците за загадувањето на реката во Скопскиот регион за изминатите 3 години покажуваат дека скоро сите примероци кои се испитувале биле физичко-химиски неисправни, додека бактериолошки неисправни биле 100% од испитуваните мостри. Според мерењата на надлежните, незагадено е во долното течение на реката каде се сливаат и сите фекалии од скопската канализација, што се уште непрочистена се испушта во реката. Костадинка Велјановска живее во Скопско поле. Револтирана е од загадувањето на реката и несовесноста на луѓето. Вели дека незиниот сопруг рекреативно лови риба која понекогаш ја јадат, но честопати е неупотреблива.
Од дете јадам риба и татко ми беше рибар, ама порано вардар беше вардар. Има и периоди кога е убава рибата, кога не мириса. А има периоди кога мириса и тогаш не ја јадаме, а фрламе. Као некој прашок, чуден прашок.
Само минатата година, например, биле анализирани 34 примероци од 6 мерни места по течението на вардарни Скопје, при што се утврдило дека 88% од водите биле од четврта класа, а 12% од петта. Слична состојбата и со низините притоки Лепенеци Чиња, додека нешто подобра е водата во Треска. Од Центарот за јавно здравје Скопје како виновник за ваквата состојба го посочуваат човечкото влијание, преци испуштањето непречистени комунални отпадни води од урбаните населени места. Доктор Љупчо Костадиновски, како специјалист по хигиена во Центарот, со години го следи загадувањето на Вардар. За овие води вели дека се потенцијална опасност по здравјето на луѓето.
Прашинската вода, што е да речемо од реката Вардар, е забранета за поливање на тие посеви кај што не имаме зеленчук, каде што има млади кормичиња, каде што е нели пипер, патлиџан, зелки, боранија, така да луѓето неконтролирано или од со помош на тие пумпи ја вадат водата и односно ги наводнуваат тие посеви и така натаму и на тој начин доаѓа до исто така загадување на тие култури.
Граѓаните се свесни за загадувањето на водите, а дел од нив се загрижени за храната што се одгледува во близина на Вардар, како скопјанецот Живко Арсовски Лабут.
Викаме ќе купиме од Вардарски купус. Сите фекали се од дозгоре од нивите од долу купусата. Овдека све што е од поред Вардар, поготово надоле градско, маското, а се од Вардар црпат вода. И ние го јадеме тоа, као специалитети.
Скопје е еден од редките европски градови каде и во 21. век водите од канализацијата непрочистени се испуштаат директно во Вардар. Допрва треба да се гради причистителната станица за третман на отпадни води, која беше најавувана како решение на овој проблем. Предуслов за незината изградба е завршувањето на колекторскиот систем од двете страни на реката Вардар. Градежните работи на колекторот се при крај, но и со него се доцни.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И покрај поминатиот законски рок, Општина Центар се уште не донела одлука за поништување на дозволата за градба на фирмата Маркеза во шумата на Водно. Општината може да го продолжи рокот поради обемноста на предметот, но затоа не се известени жителите на Водно кои оспоруваат дозволата за градба. Општина Центар се уште не донела одлука за барањето на жителите на улицата Питу Гулина Водно за поништување на одобрението за градба на фирмата Маркеза, која на местото на шумата треба да гради објект за домување. Жителите на Водно, како што пишуваше Радио Слободна Европа, се жалат до Општината на веродостојноста на документацијата, дека е пробиена максималната катност, до парцелата нема пристапен пат и според нив не е јасно како на инвеститорот ке му се овозможи поставување на водоводна, фекална и атмосферска канализација и друга инсталација, при што објектот е со друга намена, а основниот проект содржи грешки и недостатоци. Последниот аргумент на жителите поднесе на 1 април како дополнение на барањето до Општина Центар за поништување на дозволата за градба е дека Маркеза приложила фиктивен елаборат. И покрај тоа што е поминат законскиот рок од 30 дена, односно до 1 мај, од Општината вела дека се уште постапуваат по барањето. Во врска со прашањето за огласување на управен акт за ништове на одобрението за градење, на Маркеза ви информираме дека секторот за инспекции на Општина Центар се уште постапува по барањето, наведуваат од Општина Центар. Жителите ги застапува адвокатката Сузана Јошевска Настасовска, која вели дека законскиот рок за донесување на било каков управен акт е 30 дена, но како што додава, законот дозволува во сложени предмети рокот да биде продолжен, но не подолго од дополнителни 30 дена. За продолжување на рокот, општината е обврзана да не извести. До денес немаме примено такво известување, а имаме поднесена ургенција за побрзо постапување по предметот, вели Јошевска Анастасовска. Фирмата, како што информираат од град Скопје, на 1 декември минатата година поднела барање за сеча на дрвјата на парцелата врз основа на издаденото одобрение за градба. Но порече си 3 месеци се премислила, односно на 24 февруари годинава го повлекла барањето. Маркеза претходно по извршениот инспекцијски надзор од град Скопје на 3 јануари годинава беше казнета бидејќи извршила сеча на дрвја на парцелата, како што алармира и жителите без одобрение. Град Скопје согласно законот за урбано зеленило ја казни фирмата и незиниот управител со 1300 евра, кои биле подмирени. Во меѓувреме во Обштина Центар сменет и раководителот на секторот за урбанизам кој е надлежен за приемот на документацијата и незината веродостојност. На прашање на Радио Слободна Европа која е причината за неговата смена, од Обштина Центар вела дека се работи за промена на повеќе кадри. Ви информираме дека во повеќето сектори и оделенија во рамки на организацијската структура во Обштина Центар има одредени промени кои се во насока на подобрување на ефикасноста што граѓаните очекуваат од општината, велат таму.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Земја е насловена самостојната изложба на Бојана Артиновска Трпческа, што од 20 мај до 2 јуни ќе се одржи во ликовниот салон Марко Цепенков во Прилеп. За уметницата се вели дека создава воодушевувачки композиции во кои што се отелотворува женскиот принцип и абстрактни пейзажи со еколошки асоциации. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Современите еколошки концепти кои се однесуваат на заштита и чување на природниот екосистем, зголемување на свесноста за припадноста на човекот во природата, неговото влијание врзнеа преку разните активности, реципрочниот меѓусебен однос и обидите за создавање на живот усогласен со животната средина, представуваат движечка сила и мотивација за создавање на најновиот сликарски циклус на академската уметница Бојана Артиновска Трпческа. Во одушевена од древната кинеска мудрост Фенг Шуи, таа создава боени абстрактни пейсажи, поделени во две фази, зелена и кафена. Ова во својот текст за актуелната поставка Земја на уметничката Бојана Артиновска Трпческа, што е планирано да се одржи од 20 мај до 2 јуни во ликовниот салон на Националната установа Центар за култура Марко Цепенков во Прилеп, ќе го напише историчарката на уметност Викторија Васев Димеска. Таа и со дополнување дека Трпческа создава во одушевувачки композиции во кои што се отворува женскиот принцип и дека дополнително овие абстрактни пейсажи со еколошки асоциации представуваат и боени интервенции кои делуваат на внатрешниот амбиент во просторот. А Бојана Артиновска Трпческа во своето пояснување за земја истакнува дека на изложбата се представени 20-тина дела, платна во техника акрил и масло, цртежи акрил на хартија и една позадена 5 на 3 метра каде публиката ќе може да влезе, да ја почувствува и да се фотографира. Таа пак, истражувајќи какво влијание има бојата во просторот, дошла до древната кинеска практика Фен Шуи, според која секој од основните елементи има особено влијание и моќ да го лекува протокот на енергија во просторот, во зависност од страната на светот на која е поставен.
Верувам дека уметноста може да лекува. Не само авторот кој создава низ процесот, туку и самото дело влијае во просторот, вибрирајќи со одредена фреквенција, делува врз физичкото, менталното и емоционалното тело на човекот. Освестувајќи ги сензациите од околината, стануваме присутни во сегашниот миг, свесни и одговорни за себе и за животната средина. Земјата е елемент најблизок до мојот сензибилитет и природа, затоа одбрав да се посветам на неа.
Вели Артиновска Трпческа. Уметничката ке рече и тоа дека се е игра на петте елемент, дека елементите во нас се едно со елементите надвор од нас. Таа смета дека земјата ни е заедничка, дека е жива и затоа ако сме свесни оти во себе ја носиме оваа прекрасна и дарежлива планета, тогаш со таква свест поинаку ќе се грижиме и целосно ќе се влюбиме во неа.
Ја оставам раката сама да го пронајде гестот, додека ја барам структурата на земјата и затомите на мојата градба. Храбро планирам во темнината, во длабочината на земјината утрова, каде животот го пронаоѓа својот пат. Не размислувам, само се опуштам. Го следам својот инстинкт, својата интуиција. Оставам убавината да ме добре, да помине низ мене. Да се биде во слава на природата, тоа е целосно, духовно искуство. Моите слики не се креација, тие се продолжение на животот. Низ мене повторно се раѓаат земјата, оганот, водата, воздухот.
Објаснува Бојана.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.